Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë krenare të bolli. Fillimisht hyjmë me kryetitujt. Pandemia me koronavirus rrit numrin e familjeve të varfra në Kosovë. Komisioni për sëmundjen gjitse në Maqedoninë e Veriut prezanton mundësi të nisjes së vitit të ri shkollor. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia me koronavirus ka rritur numrin e familjeve që përballen me varfëri në Kosovë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, përgjatë kësaj periudhe, skemat sociale janë shtuar mbi 500 familje. Edhe kryeqi Kuq raporton se gjatë pandemisë ka evidentuar familje tjera që nuk janë pjesë e listës së 14.000 familjeve që jetojnë në kushte të vështira. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi. E dëgjojmë bashk.
Familja katërantarësh Aliu nga Hajvalia është në mesin e shumë familjeve në Kosovë, e cila po përballet me kushte të vështira financiare. Pandemia me COVID-19, thot kryefamiliarja Fatmira Aliu, ka vështirësuar edhe më shumë gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale.
Për neve po zaqë, po kemi po vështira. Zaqë po çamë. Shtim qëtë që shkëmë. Jena, ola për arqë shpisë të bërë pak. Në osmini kena të vërë i mëve, i vërgjën i mëjtë, i mëve dënë mëjtë. Që shtë të shtim që shkëmë.
A për një mandi kush?
Vëlla, ja, edhe vetë jam dhe qka pe fri me pej.
Sa i kohës pandemisa, o konë ma fështirë?
Qëko që shë, ja, o konë, o në bërë janë i parti që atë fillim në i kakullu.
Edhe në i emëri njohur për redaksin e cila jeton në banesat sociale në Prishtinë, thot se gjatë kohës së pandemisë e kanë pasur më të vështirë jetën, pasi që janë ndihmuar më pak nga njerëzit.
E vështirë është vlasa ty bë pak, ma, s'kem kur.
Sa i me me?
Se veç dy vitim, veç dy vit pak, ma, është të vëterëm. E e të kush në herë në një ka pak, kush në 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 herë.
Në Kosovë të dhënat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Kryeqit të Kuq të Kosovës tregojnë se numri i familjeve të cilat hyjnë në kategorinë e familjeve të varfura është rritur gjatë kohës së pandemisë. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informim e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thuhet se gjatë kohës së pandemisë numri i familjeve është rritur për 559 familje. Numri shfrytëzuesve në skemën sociale në janar të vitit 2020 ka qenë 24.229 familje me 98.214 antar të familjes, ndërsa në muajin e fundit në Korri kanë qenë 24.737 familje me 98.725 antar të familjes, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Zyrtarë të kësaj ministrie thonë se nisur nga numri madh i familjeve që janë të përfshira në skema sociale, tregon se varfëria në Kosovë vazhdon të mbetet ende e lartë. Të dhënat e fundi për nivelin e varfërisë në Kosovë janë të vitit 2017 të Bankës Botërore dhe nuk janë përditësuar. Sipas këtyre të dhënave, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Banka Botërore po ashtu ka raportuar për rritje të shkallës së varfërisë në botë si pasojë e COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pandemisë ka shkaktuar një krizë të madhe në aspektin e numrit të familjeve që kanë nevojë për ndihmë.
Është rritur mjaft numri këtyre familjeve, të cilët çdo ditë prokasin ndyrë të kryqit kush dhe degve të kryqit kush të tëla të kështojnë në 26 komuna të Kosovës, dhe kënë umër është mjafti madhë në krasi me vitet të kaluara. Këtu nuk mund të amë shifër sakt, mirë po duke krasu duhet me kërkesat e vazhdushme që në vinë gjdo ditë në zyre për kërkundim është mjafti ma tani është në mbetyne.
Ajo të regon se gjatë periudës së pandemis kanë shpërndar mbi 20.000 pako ushqimore dhe higjenike për familjet e varfura. Sopjani bënd të ditur se personat të cilët kanë kërkuar ndim gjatë pandemis e të cilët para kësaj periudhe nuk kanë qenë në listat e kryqit të kuq, janë personat të cilët kryesisht kanë humbur vendet e tyre të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë kanë marrë iniciativë përmes organizatave që mbrojnë të drejtat e tyre që të qepin maska vullnetarisht gjatë kohës së përhapjes së koronavirusit të ri. Ato thonë se i u është lehtësuar jeta sadopak pasi masat e izolimit që kanë nxitur pandemia me këtë virus u ka rikthyer atyre traumat e luftës. Olziti Sjell Ariana Kasapolli.
Nuk ka maska askund. Kjo ishte situata në muajin prill të këtij viti kur Kosova u përfshi nga kriza e koronavirusit të ri. Tituj që më së shumë t'i lexoheshin kishin të vënin me vullnetarët që qepnin maska për ata që kishin nevojë. Në mesin e tyre më së shumë t'i buj kanë për gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit, të cilat qepnin maska për mbrojtje nga COVID-19. Njëra nga ato ishte Besa, emri i vërtetit së cilës është i njohur për redaksin, e cila me ftesën e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, është bërë vullnetare në qepjen e maskave dhe ende po vazhdon ta bëj këtë punë.
Në fillim të pandemisë shprehëm dëshirë të punojmë në mënyrë vullnetare dhe shkaku ishte që pandeminë kemi prit shumë rënd, duke na përkeqësuar gjendjen emocionale. Puna me qepjen e maskave me ka lehtësuar jetën përgjysmë. Këtu rrim deri në 5 orë në ditë, varësisht sa ka punë. Për vete, çka më ka munduar pandemia ka qenë që nuk jam takuar me motra. Ato e din se çka më ka ndodhur gjatë luftës dhe me to e ndaj përgjysmë çdo breng dhe me lehtësohet jeta.
Edhe Fatmirja, emër i njohur për redaksin e mbjetuar e dhunës seksuale gjatë luftës, thotë se pandemine ka përjetuar rënd. Ajo është nën e 8 fëmijëve në kohën kur ishte dhunuar, katër vajzat e saj kanë qenë pjesë ngjarjes, vetëm njëra nga ato ka qenë emitur. Asaj koha e pandemisë ja ka rikujtuar vitin 99. Kjo për shkak se gjithçka u mbyll dhe vendi shkoi në izolim total, pikrisht në muajin mars e që ka rastisur të jetë muaji i njëjtë kur ajo ishte dhunuar më shumë se 20 vjet më parë.
Ka qenë një përjetim shumë i vështirë. Na ka rikthyer kohën e luftës dhe na ka lënduar. Vetë që si kemi parë krimet, mendoja në luft do të ikim diku, por gjatë pandemis nuk ke as ka të shkosh. Një ditë më ka ndalë policia për shkak të mosbartjes së maskës. Kishte qenë një polec dhe një police, vetëm ajo pamje, ndjenja që po të ndalë policia e kam përjetuar shumë rënd. Edhe pse unë e di që tash jemi në liri, por ma kthej ndjenjen, vuajtjen, përjetimin e asaj kohe.
Kadire Tahiraj, udhëheqëse e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, i tha Radios Evropa e Lirë se gratë dhunuara gjatë luftës situatën e izolimit për shkak të pandemisë kanë përjetuar më së vështiri, pasi siç thot ajo u ka riaktivizuar traumat. Tahiraj tregon se për shkak të kësaj gjendje lindi ideja për trajnimin e 70 grave për rroba qepsi, por vetëm 10 prej tyre ju është dhënë mundësia e kyçes në punë vullnetare për shkak të mungesës së lëndës së parë. Donatore e parë ka qenë qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Këto maska pastaj u janë shitur misioneve ndërkombëtare të ndryshme në Kosovë.
U grave ju ka ndihmuar shumë që iniciativë kine maskave. Se cila ka shpreha dëshiren e vetë që në këtë kohë pandemisë edhe na kemi arritë diçka kontribuojnë për qytetarët. Këto gratë cilat jenë kanë 10 gra, një farmire ka qenë ma shumë të rehabilitume, edhe një farmire mi u shmanga saj panike ati stresit dhe traumës që është repertrit e këtu gra e kanë kaluar me qepjen e maskave.
Tha Tahiraj, Ferite Rushiti, udhëheqëse e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, tha se ka qenë shumë qenësore që të mbjetuarat e dhunës seksuale të mos ndjehen të izoluara.
Bashkarit me disa ambasada, kështë ambasada amerikane, pasaj ka qenë një pjesë të këfur, disa misure tjera që kanë marë maska, edhe ka qenë një loj solidariteti me këto gro, por një kësisht ka qenë një palloj fuqizimi ekonomik për të mbjetuarat e dhunës seksuale që edhe ato mund të kontribuojnë rëtonat tila.
Bazuar në deklaratat e udhëheqësve të institucioneve të Kosovës, llogaritet se janë rreth 20.000 viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së viteve 1998-99. Në vitin 2014, kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin i cili u njeh viktimave të dhunës seksuale statusin e viktimës, duke u mundësuar atyre disa përfitime të caktuara dhe një pension prej 230 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë.org. Komisioni për sëmundje ngjitse në Maqedoninë e Veriut ka propozuar që vitin e ri shkollor të nisin nëpër klasa vetëm nxënësit e klasave të para, të dyta dhe të treta. Të tjerët është sugjeruar që të mësojnë nga distanca. Zyrtarët e sindikatës së pavarur të punonjësve të arsimit thonë se në rend të parë shëndeti nxënësve të arsimtarëve, andaj mësimi duhet përshtatur me rrethanat që imponon gjendja epidemiologjike, si dhe nga kushtet që kanë shkollat. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të rekomandimeve të Komisionit për sëmundje ngjitëse në Maqedoninë e Veriut, në bankat e shkollës në shtator, pritet të ulen vetëm nxënësit e klasës së parë, dytë dhe të tretë, ndërkohë që nxënësit e tjerë rekomandohet që mësimin ta ndjekin online. Megjithse propozimi i Komisionit për sëmundje ngjitëse për mësim nga distanca nuk do të përfshijë të gjitha komunat dhe shkollat. Ky propozim fillimisht pritet të shqyrtohet në mbledhjen e qeverisë dhe më pas pritet të merret vendimi përfundimtar. Kanë bërë të ditur kështu ministri të dy dikastereve përkatëse, ai shëndetësisë dhe arsimit Venko Filipçe dhe Arber Ademi, pas takimit me përfaqësuesit e Komisionit për sëmundje ngjitëse. Ndërkaq Joakim Nedelkov, kryetari i sindikatës së arsimit dhe shkencës, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar propozimin e Komisionit për sëmundje ngjitëse që shkollat në ato komuna ku ka numër më të vogël të nxënësve të regjistruar dhe numër më të vogël të paraleleve, mësimi të organizohet dhe realizohet në formë klasike, përkatësisht me prezencë fizike, thosë se në rënd të parë është shëndeti nxënësve dhe arsimtarëve, megjithëse shton se jo të gjitha shkollat në rajone të ndryshme kanë kushte të njëjta, andaj shton se mësimi duhet përshtatur me rrethana që imponojnë gjendja me koronavirusin në vise të caktuara dhe kushte të shkollave. Të gjithë kemi të qartë se kushtet për punë nuk janë të njëjta në të gjitha shkollat në nivel kombëtar. Andaj sipas meje nuk duhet të unifikohet një model i vetëm i mësimit për të gjitha shkollat. Shkollat në Maqedoninë e Veriut dallojnë në më shumë aspekte në rajone të ndryshme. E para ka të bëjë me numrin e të infektuarve në rrethet të caktuara. Më pas kemi shkolla që janë të mbipopulluara, por ka dhe shkolla që kanë numër më të vogël të nxënësve. Për ne si sindikat do të jetë më pranueshme ai model që do të jetë më i përshtatshëm në nivel lokal, thot Nedelkovski. Ndryshe ekspertët e arsimit thonë se rrethana që ka imponuar koronavirusi për mësimin online do të lë pasojë afatgjate tek nxënësit, si në aspektin e nxënjes së mësimit, ashtu dhe ndërtimin e karakterit të tyre. Avzi Mustafa, pedagog për Radion Evropa e Lirë, thotë se mësimi online ka zbehur raportet emocionale nxënës-nxënës dhe nxënës-mësuese.
Tani nxënësve u mungon ana emocionale, fjala e arsimtarës se çdo nxënës që shkon në shkollë, ai e përfituron edhe e mban mend gjithë jetën mësuesin apo mësuesin e parë, ku i merr bazat e para për të gjekë mësimin, për të zhvilluar e për të bëjë një qytetar aktiv, kë do të mungojë në qoftë se nuk është mësimi në formën klas arsimtar.
Thot Avzi Mustafa, ekspert në lëmin e arsimit. Megjithse gjatë kësaj jave, ministri i arsimit Arber Ademi ka theksuar se personalisht ai është për hapjen e shkollave, por ka shtuar se fjalën përfundimtare duhet ta kenë ekspertët e shëndetësisë. Ademi ka bërë të ditur se shqyrtohen më shumë modele, ku përfshihet modeli i pjesëmarrjes fizike, modeli i mësimit online ose modeli i kombinuar.
Po shqyrtojmë të gjitha modalitetet, të gjitha modelet, po shqyrtojmë për parësi të rreziqet me të cilët mund të përballemi nëse implementojmë ndonjërin prej modeleve përkatës, dhe ai vendim i cili do të jetë më racional, duke pasur parasysh edhe cilësinë e procesit arsimor, por edhe shëndetin e fëmijëve dhe nxënësve tanë, atë vendim edhe do ta sjellë.
Tot Arber Ademi, ministri i arsimit. Nga sindikate punonjësve të arsimit gjithashtu kanë ngritur shqetësimin se një pjesë e konsiderueshme e mësimdhënësve në Maqedoninë e Veriut nuk disponojnë me shkatësi të caktuara për të realizuar mësimin online. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cubolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në emisionin e radhës nga Praga, bashkëmiro të qofshim.